Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Jurnalist Müşfiq Hüseynov 3 aylığa həbs olunub. Amerika Qəbələ Radiolokasiya stansiyasından istifadədən imtina eləmir. Talibançılar Koreyalı girovlarla bağlı danışıqların vaxtını uzatdılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Jurnalist Müşfiq Hüseynov 3 aylığa həbs olunub. Jurnalistin vəkili Vüqar Xasayev hökmün qanunsuz və əsassız olduğunu deyir. Bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov 2 gündür tutulub. Rəsmi məlumata görə onu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşlarından 3500 dollar rüşvət alanda xüsusi əməliyyat nəticəsində həbs eləyiblər. Vəkil isə onlara heç bir sənəd verilmədiyini deyir və ittihamları jurnalistin də qəbul eləmədiyini bildirir. Sərhədsiz reportyorlar Müşfiq Hüseynovun həbsi haqda məlumat toplayır. Bunu qurumun xəbər redaktoru Jean-François Jüller Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
Biz onun işi ilə bağlı daha çox məlumat əldə eləməyə çalışırıq, amma hələlik ayrıca bir bəyanatımız bununla bağlı yoxdur.
Jean-François Jüller. Gələn il seçki ərəfəsində partiyalar istədikləri yerdə yox, imkan olan yerdə aksiya keçirəcəklər. Bunu trendə Prezidentin İcra Aparatının İctimai Siyasi Şöbə Müdiri Əli Həsənov deyib. Əli Həsənov sərbəst toplaşma haqqında qanuna təkliflərin müzakirə olunduğunu da bildirib. Azərbaycan hökuməti təklifləri Venesiya Komissiyası ilə birgə müzakirə edir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi müavini Sergey Kislyak Bakıda olub dediyinə görə o Azərbaycana Qəbələ stansiyası məsələsini müzakirə eləmək üçün gəlib. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri isə Qəbələ radiolokasiya stansiyasından istifadədən imtina eləmədiklərini bildirir. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
Birləşmiş Ştatlar Qəbələ Eralistin birgə istifadəsindən imtina etmir. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri N400 jurnalistlərlə söhbətində belə deyib. Səfirin sözlərinə görə bu təklif Azərbaycanla müzakirə olunmalıdır və bu müzakirələrdə Qəbələ Eralistin ABŞ-ın raket əleyhinə sisteminin tələblərinə nə qədər cavab verdiyini müəyyənləşdirmək olar. Xanım 400 əlavə edib ki, sözü gedən məsələ Çexiyada və Polşada raket əleyhinə müdafiə sisteminin quraşdırılması planlarına alternativ olmayacaq. İyulun 26-sında Bakıda keçirilən Azərbaycan-Rusiya təhlükəsizlik dialoqunda da başlıca məsələ Prezident Vladimir Putinin Qəbələ Eralistlə bağlı təklifi olub. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak deyib.
Təbii ki, bununla bağlı hələ çox məsələlər müzakirə ediləcək. Həm bizim Azərbaycanla dialoqda, həm Amerikalı tərəfdaşlarımızla və ümidvaram ki, başqa maraqlı tərəflərlə. Amma bizim indi Azərbaycana gələrək məsləhətləşmə aparmağımız çox vacib idi. Bizim söhbət çox faydalıdır.
Sergey Kislyak, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da bildirir ki, Qəbələ Eralistdən yeni formatda istifadənin perspektivləri məsləhətləşmələrin nəticəsindən asılıdır. İdeyalar nəzərdən keçirilməlidir və bundan sonra nəsə demək olar. Nazir müavini yaxın zamanlarda Azərbaycanın iştirakı ilə belə məsləhətləşmələrin davam edəcəyini deyib.
Şahnaz Bəylər qızı. Talibançılar Koreyalılara verdikləri vaxtı uzadıblar. Girovları azad eləmək üçün sabah Bakı vaxtı ilə saat 12:30-a qədər vaxt qalır. Talibançılar Əfqanistanda Cənubi Koreyanın 23 vətəndaşını tutublar, birini artıq öldürüblər. Qalanlarını da öldürəcəklərini deyirlər, amma əgər Koreya əsgərlərini Əfqanistandan çıxarmasa. Danışıqlar aparan rəsmilər əllərindən gələni elədiklərini bildiriblər. İşə Əfqanistan ağsaqqalları da qarışıb. Cənubi Koreya prezidentinin müşaviri deyib ki, talibançılar öldürdükləri Koreyalıya görə məsuliyyət daşıyacaqlar. Gürcüstan BMT-nin Abxaziya ilə bağlı hesabatını pisləyir. Hesabat Gürcüstanı da Abxaziyanı da hərbi əməliyyatların bərpasından qaçmağa çağırır. Hesabatda həm də Tiflisə tövsiyə olunur ki, münaqişə zonası yaxınlığında yerləşən gənclər düşərgəsini köçürsün. Gürcüstanın münaqişələrin həlli üzrə naziri David Bakradze deyib ki, hesabat əsas məsələləri diqqətdən yayındırıb, Abxaziyanın statusu ilə bağlı danışıqlar və qaçqınların qayıtması prosesində irəliləmənin olmamasından danışılmır. Britaniyanın Rusiyadakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Ondan mətbuatda yazılanlarla bağlı izahat istəyiblər. Mətbuatın yazdığına görə keçən ay Britaniyada bir nəfər Rusiya vətəndaşı tutulub. Polisin gümanına görə tutulan adam Rusiyalı dissident Boris Berezovskini qətlə yetirmək niyyətində olub. Sonra həmin adamı ölkədən çıxarıblar. İndi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Britaniya səfirindən izahat istəyir ki, tutulan adam Rusiya vətəndaşı isə niyə Moskvaya bu barədə məlumat verilməyib. Bu saatda bu qədər xəbərləri məndən eşitdiniz. Ruzanla Rəşid qızından. Mən sizinlə sağolaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika Qəbələ radarından imtina eləmir. Azərbaycan və Rusiya isə bugün Qəbələ radarı ilə bağlı müzakirələrə başlayıblar.
Təbii ki, bununla bağlı hələ çox məsələlər müzakirə ediləcək. Həm bizim Azərbaycanla dialoqda, həm Amerikalı tərəfdaşlarımızla və ümidvaram ki, başqa maraqlı tərəflərlə. Amma bizim indi Azərbaycana gələrək məsləhətləşmə aparmağımız çox vacib idi.
Jurnalist Müşfiq Hüseynov barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
Turan informa
Əlavə dəyər vergisinin ləğvi çörəyin bağlaşmasının qarşısını ala bilərmi?
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalı isə bilir ki, əlavə dəyər vergisinin ləğvi qiymət artımını müvəqqəti dayandıra biləcək.
Ermənilər Şuşanın bərpasına 10 milyon dollar xərcləyəcəklər. Və əgər itmiş yaxud oğurlanmış telefonu axtarmasaz, başınıza nə iş aça bilərsiniz? Kontekst verilişi davam edir. Bizim Yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynovun rüşvət ittihamı ilə tutulmasından 2 gün keçir. Hələ ki, bu məsələ ilə bağlı bir qeyri-müəyyənlik var. Nəsim məhkəməsi bugün onun haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib, amma nə onun rüşvət alarkən tutulduğunu deyən hüquq-mühafizə orqanları əlavə bir məlumat açıqlayıblar, yaxud məsələn istintaq çəkilişi göstəriblər, nə də jurnalistin həmkarları Müşfiq Hüseynovun həbsinə birmənalı münasibət bildiriblər. Hətta baş redaktoru deyir ki, müxbirin rüşvət aldığı təsdiqlənsə bunu pisləyəcəklər. Bütün bunlar yəqin ki, onunla bağlıdır ki, rüşvət ittihamı ən mübahisəli ittihamlardandır. Qərargahı Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da hələ ki, Müşfiq Hüseynovun həbsi ilə bağlı məsələni öyrənir. Bu haqda qurumun xəbər redaktoru Jean-François Julliard bizimlə söhbətində deyib. O deyir ki, biz indi onun işi ilə bağlı daha çox məlumat əldə eləməyə çalışırıq, amma təşkilat hələ ki, Müşfiq Hüseynovla bağlı ayrıca bəyanatı yaymayıb. Yəni ki, Müşfiq Hüseynovla bağlı məsələ yaxın vaxtlarda aydınlaşacaq, onun günahkar olub-olmadığını məhkəmə təsdiqləməlidir. Amma sual yarana bilər ki, jurnalistin rüşvət alması haqqında iddialar cəmiyyət üçün bu dərəcədəmi təhlükəli bir iddialardır ki, bu iddiaların araşdırılması ilə bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məşğul olur. Babək Bəkirin söhbəti.
Azərbaycanda mətbuatın gözdən salınması prosesi gedir və bu, demokratiyanın inkişafını istəməyən qüvvələrin maraqlarına xidmət edir. Bunu Media Forum saytının əməkdaşı Hikmət Sabiroğlu deyir. Hikmət Sabiroğlunun sözlərinə görə artıq Azərbaycanda müstəqil mətbuatın özünü yaşatmaq imkanı məhdudlaşmaqdadır. Çünki onun fikrincə bir tərəfdən reklam bazarı insardadır, başqa tərəfdən də qəzetlərin tirajı getdiyi azalmaqdadır. Üstəlik Hikmət Sabiroğlu deyir ki, həm demokratik müxalifətin, həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının zəif salınması bu düşərgəyə yaxın olan qəzetlərin də vəziyyətini ağırlaşdırıb.
Ona görə də qəzetlər bağlandılar, getdilər. Onlarla qəzet adı təhmin olar ki, 90-cı illərin və çox popüler qəzetləridir. Başqa misallar gətirmək olar ki, qəzetlər məcbur oldular, mövqələrin dəyişdilər, şifətlərin dəyişdilər və belə deyək ki, onlar müstəqil qəzetlərdir və yaxud müxalif yönlü qəzetləridir. Artıq hakimiyyətdəki ara-ara qüvvə mərkəzlərinin asılı qəzetlər.
Hikmət Sabiroğlu deyir ki, Azərbaycanda belə ağır vəziyyətdən istifadə edərək bütünlükdə mətbuat haqqında bir korrupsiyalaşmış obraz formalaşdırmağa çalışırlar. Məqsəd isə müstəqil mətbuatın sıxışdırılmasına haqq qazandırmaqdır. O, bu mənada bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynlinin rüşvət almaqda günahlandırılmasını da təsadüfü saymır. Hikmət Sabiroğlu Müşfiq Hüseynliyə qarşı irəli sürülən ittihamın doğru olub-olmamasını müəyyən etməyi istintaqın öhdəsinə buraxır. Ancaq onun sözlərinə görə Azərbaycanda hələ Sovetlər dönəmindən qalma riket jurnalistikasına geniş şəraitin yaradılması göstərir ki, mətbuatın korrupsiyalaşmış obrazını yaratmağın siyasi səbəbləri var. Hərçənd hələ bir neçə il əvvəl Mətbuat Şurası riketçiliklə məşğul olan qəzetlərə qarşı mübarizəyə başlamışdı. Hikmət Sabiroğlu deyir ki, bu mübarizə də səmmi deyildi. Çünki Mətbuat Şurasında təmsil olunan bəzi qəzetlərin özü riketçiliklə məşğuldur. Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü Yadigar Məmmədli isə bu fikirlərlə tam bölüşmür.
Bu, iləsə, məsələnin önəmli tərəfi deyil. Amma ona görə nəticə əldə edə bilmirik ki, bütövlükdə bu cəmiyyətdən doğan problemlərdir. Bu insanlar başqa formada pul qazana bilmirlər. Fürsət digər bir jurnalistikaya bundan sui-istifadə edirlər.
Çap evi mətbəsinin sahibi Şahbaz Xuduğlu isə deyir ki, əslində riket jurnalistikası ölkədə demokratiyanı boğan qüvvələrin mənafeyinə xidmət edir. Ancaq o bunu mətbuatın ciddi problemi saymır.
Məsələn, mən bilirəm ki, hə, bizim mətbuatda da qəzetlər çap olunur. Deyək ki, birinci səhifədə İlham Əliyevin şəklini verirlər və gəzib təşkilat onlardan pul toplayır. Yəni demək istəyirəm ki, onlar mətbuatın ciddi problemi deyil axı.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, əgər korrupsiya, mətdahlıq aradan qalxarsa, reket jurnalistikası tədricən sıradan çıxacaq. Əsas məsələ isə ölkədə yad fikirlərə, düzümsüzlüyü aradan qaldırıb, bütünlükdə korrupsiya qarşı mübarizə aparmaqdır. Şahbaz Xudoğlunun fikrincə, bundan ötürü isə hüquq mühafizə orqanları, jurnalistləri hədəf seçməkdənsə, dövlət strukturlarında, böyük idarə və müəssisələrdə baş verənlərə nəzər yetirməlidirlər.
Babək Bəkirin söhbəti. Rüşvət tələbi ilə üzləşirsinizmi? Siz dinləyicilər bu haqda nə düşünürsünüz? Bizim saytımızda bununla bağlı sorğu keçirilir. Hələ ki, sorğuda iştirak edənlərin təxminən 70% deyir ki, Azərbaycanda nə iş olur olsun, rüşvətsiz həll olunmur. 9% deyir ki, rüşvət tələbi ilə rastlaşmayıblar. 9% isə deyir ki, rüşvət tələbi ilə ancaq qanunsuz istəyi olanda qarşılaşıb. Bizim saytımızda Azadlıq Radiosunun verilişlərinə də qulaq asa bilərsiniz, həm canlı, həm də tələblə qulaq asa bilərsiniz verilişlərimizi. Azadlıq radiosunu bundan başqa həm ölkə boyu orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda FM-də 101.7 dalğasında dinləmək olar. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Çörəyin bahalaşmasının qarşısını necə almaq olar? Deyəcəm, bu sahədə olan vəziyyəti bir məsələlə ifadə eləmək olar. Deyir, dədəm bicdi, kündəni kəsir, nənəm ondan da bicdi, kündədən. Kündəni sayır, nənəm ondan da bicdi, kündədən kəsir. Hökumət çörəkçilərə barmaq silkələyir ki, qiyməti qaldırmayın, onlar da baş üstə deyirlər, amma çörəyin çəkisini azaldırlar. Amma indi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi hökumətə təzə təklif verib. Azərbaycana gətirilən taxıla 18%-lik əlavə dəyər vergisi ləğv olunsun. Bu deməkdir ki, çörək 18% ucuzlaşacaq, yaxud çörəyin çəkisi 18% artacaq. Maarif Çingizoğlunun söhbəti.
Hökumət Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin taxıl idxalından 18% əlavə dəyər vergisinin götürülməsi barədə təklifini nəzərə alsa, bu müvəqqəti də olsa ölkədə çörəyin qiymətinə təsir edəcək. Hər halda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Nazirlər Kabinetinə bu ümidlə müraciət edib.
Tutaq ki, Rusiyada Stavropol vilayətində 235 dollara alınırsa, onun 30 dollarda xərci 265 dollara gəlib çıxır sərhəddə və 18.3% əlavə dəyər vergisidir. Bu mütləq dövlət büdcəsinə getməlidir. Amma hökumət indi, əgər baxarsa məsələyə, onda hökumətin büdcəsinə ziyanır, amma sahibkarlar xeyir olar.
Bu isə Rusiyadan gətirilən hər ton buğdaya görə təxminən 46 dollar az pul ödənilməsi deməkdir. Əksər iqtisadçılar da bu qənaətdədirlər ki, əlavə dəyər vergisinin ləğvi qiymət artımını tormuzlayacaq. Amma buna oxşar alım bir dəfə də olduğunu xatırlayan ekspertlər vəziyyətdən digər çıxış yollarının olduğunu da deyirlər. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalı isə bilir ki, əlavə dəyər vergisinin ləğvi qiymət artımını müvəqqəti dayandıra biləcək. Problemin köklü həllini isə o, hökumətin taxıl fondu yaratmasında görür.
Belə problem yarananda əlavə taxılı çıxarsın bazara əvvəlki qiymətlərə uyğun olaraq ki, bazarda qiymət stabil qalsın.
Hafiz Babalı deyir ki, Azərbaycana buğda Rusiya və Qazaxıstandan gətirilir ki, bu ölkələrdə də hazırda taxıl qıtlığı var. Cənab Babalının sözlərinə görə Qazaxıstanda qıtlıq bu ölkədə hələ də taxıl bitsinə başlamaması ilə bağlıdır. Elə bu səbəbdən də Azərbaycan Qazaxıstandan buğdanı baha qiymətə alır. İqtisadçı Qazaxıstanda bitim başa çatandan sonra buğdanın qiymətində ucuzlaşma olacağını düşünür. Azərbaycanda taxıl qıtlığının digər səbəbləri də var. Son vaxtlar əsasən də yanacağın qiymətinin bağlaşmasından sonra taxılçılıq fermerlər üçün gəlir gətirən sahə hesab olunmadığından taxıl əkini ilbəil azalmaqdadır. Misal üçün Saltılı rayonundakı kəndli fermer təsərrüfatının rəhbəri Zaur Məmmədov deyir ki, o bir il əvvəl 50 hektara yaxın taxıl əksə də gəlir götürmədiyindən ötən ilki taxıl sahəsini yonca əkib. Özü də o Saltılıda belə bir addım atan yeganə fermer deyil. Əksər fermerlər taxıl əkindən imtina ediblər.
Taxılın əvvəlki qiyməti ilə verilən məhsuldarlıq o xərci bağlamırdı. Taxılın kilosu 10 qəpik, biçin baha, əkin şun baha, taxılın toxumu baha, gəlib kilosu 10 qəpiyə, o görə o xərci bağlamadığına görə elə taxıl əkən çox az oldu bu il.
Bundan başqa Azərbaycanda əkilən buğdanın keyfiyyəti aşağı olduğundan və yem üçün nəzərdə tutulan dənli bitkilər tələbatı ödəmədiyindən, buğdadan həm də quşçuluq və heyvandarlıq üçün yem hazırlanmasında da istifadə edilir. Ötən il Qazaxıstandan Azərbaycana gətirilən buğdanın bir tonuna 143 dollar ödənildiyini deyən Hafiz Babalıya görə, əgər hökumət Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müraciətini nəzərə alıb əlavə dəyər vergisini ləğv etsə, bu zaman dövlət büdcəsinin hər tona görə itkisi təxminən 26 dollar olacaq. Rusiyada çıxan Rossiyskaya qəzetanın iyulun 26-sında yaydığı məlumata görə son 2 gündə Rusiyanın ayrı-ayrı regionlarında buğda ucuzlaşmağa başlayıb. Bu barədə Rusiya Taxıl İttifaqının sədri Arkadi Zlosevski məlumat verib. O, Rusiyada buğdanın qiymətinin ucuzlaşmasını daha çox ixalçıların Rusiyadan buğda almasını dayandırması ilə bağlayır. Bir il əvvəl 3-cü sinif buğdanın 1 tonunun 4000 rubla olduğunu, amma indi 6000 rubla satıldığını deyən Rusiya Taxıl İttifaqının sədri qiymət artımını dünyadakı tələbatla bağlayır. Onun sözlərinə görə Çitay və Hindistan kimi ölkələrin taxıla tələbatının artması və bundan başqa Amerikada yanacaq spirtinin hazırlanması üçün taxıl sahələrinin qarğıdalı sahələrlə əvəzlənməsi və s. amillər dünyada qıtlıq və qiymət artımına təsirsiz ötüşməyib. Rusiya Taxıl İttifaqının prezidenti bahalaşmanın minimum 2-3 il davam edəcəyini, ilin sonuna qədər isə çörəyin təxminən 20% bahalaşa biləcəyini deyib. İyulun 1-nə olan rəsmi məlumata görə Azərbaycanın 482 min ton buğda ehtiyatı var. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyevin sözlərinə görə nazirlik bu məlumatın da dəqiqliyinə tam əmin deyil və bu baxımdan da ölkədə buğda ehtiyatı ilə bağlı monitorin keçirilməkdədir. İlin sonuna qədər 700 min tona yaxın buğda ehtiyatı toplanacağını gözləyən şöbə rəisi Rusiyada yaranmış çörək böhranının Azərbaycanda baş verməyəcəyini deyir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı. Bəzi ekspertlər isə deyirlər ki, dünya bazarlarında buğdanın bahalaşması heç də konkret ölkə ilə bağlı deyil. Məsələn, belə fikir də var ki, dünya əhalisi hər il 80 milyon nəfər artır və illik məhsul artımı bu tələbatın ancaq yarısını ödəyə bilir. Kontekst verilişi davam eləyir, bizdən ayrılmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Can Bakı verilişi Azadlıq Radiosunun FM-də 101.7 FM-də yeni açılan verilişlərindəndir. Elandan da eşitdi, saat 12-dən 1-əcən dinləyə bilərsiniz. Bizim FM-də 101.7 FM-dəki verilişlərimizdə axşam saat 5-dən 7-əcən işdən sonra proqramına da qulaq asa bilərsiniz. Verilişi Aynesdən yaxşı tanıdığınız doktor Ziya aparır, indi o Azadlıq Radiosunun əməkdaşıdır. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi isə davam eləyir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mif yoxsa reallıq? Putinin təklifi, Amerika və Rusiyanın qəbələ RLS-dən birgə istifadəsi realdırmı? Bu yaxınlarda Rusiya Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişində iştirakını dayandırdı. Rusiya məhz Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə sistem yerləşdirmək planlarını açıqlayandan sonra belə hədələrlə çıxış eləyirdi. Amerika isə Putinin təklifini müzakirə eləməyə razılıq versə də Polşa və Çexiya ilə danışıqları dayandırmır. Belə bir mübahisələrin getdiyi vaxtda Qəbələ RLS ilə bağlı təklif bugün Bakıda keçirilən Azərbaycan-Rusiya təhlükəsizlik dialoqunda müzakirə olunub. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı.
İyulun 26-sında Bakıda Azərbaycan-Rusiya təhlükəsizlik məsləhətləşmələri başlayıb. Məsləhətləşmələrdə başlayacaq müzakirə mövzusu Qəbələ RLS olub. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak belə deyir və Bakıdakı məsləhətləşmələri faydalı adlandırır. Nazir müavini Qəbələ ilə bağlı məsələnin də həm Azərbaycanla, həm ABŞ-la, həm də başqa maraqlı tərəflərlə müzakirə ediləcəyini deyib.
Что касается перспектив использования Qəbələ-ı в каких-то новых форматах, то это будет зависеть от итогов консультаций прежде всего.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə bildirir ki, Qəbələdən yeni formatda istifadənin perspektivləri məsləhətləşmələrin nəticəsindən asılıdır. Bütün ideyalar nəzərdən keçiriləndən sonra nəsə demək olar. Nazir müavini yaxın zamanlarda belə məsləhətləşmələrin olacağını və Azərbaycanın da orada iştirakı hazır olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan bu məsələdə maraqlı tərəfdir, stansiyonun ərazisində yerləşir və təhlükəsizlik məsələlərinə birgə baxılmalıdır. Bu görüşü şərh eləyən Turan İnformasiya Agentliyi isə yazır ki, Araz Əzimovun sözlərindən belə məlum olur ki, Azərbaycan yalnız danışıqların və məsləhətləşmələrin iştirakçısı olmaq və RLS-dən istifadə haqqında qərar qəbul edilməsində söz sahibi olmaq deyil, həm də İran amilinin nəzərə alınması ilə təhlükəsizlik təminatı almaq istəyir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak jurnalistlərə deyib ki, Azərbaycana gələrək məsləhətləşmə aparmaq çox vacib idi. Nəzərə alaq ki, artıq gələn həftənin əvvəlləri, yəni iyulun 30 və 31-də Vaşinqtonda Rusiya-ABŞ məsləhətləşmələri başlanır. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğluna görə əslində Qəbələ Ereleslə bağlı məsələ Bakıda deyil, gələn həftə Vaşinqtonda həll olunacaq. İndi Moskvanı bir şey, Bakının bu haqda nə düşündüyü yox, Vaşinqtona nə vəd etdiyi maraqlandırır. Elə tərəflərin qəfil görüşü də bundan xəbər verir.
Deməli, bu göstərir ki, tərəflərin, yəni Moskva ilə Bakının bir-birinə ünvanladığı şübhəli suallar var. Nədir bu şübhələr? Araz Əzimov, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini bir qədər əvvəl Vaşinqtonda iki bəyanat vermiş. Bu bəyanatın biri buydu ki, Bakı istisna eləmirdi ki, 2012-ci ilə qədər Qəbələ Ereleslə bağlı müqavilənin, yəni Rusiya ilə imzalanmış müqavilənin müddəti bitənə qədər bu müqavilənin şərtlərini dəyişə bilər. Və ikinci mühüm bəyanat da budur ki, Bakı hələ də şübhəli yanaşırdı ki, Rusiya Azərbaycana konkret olaraq nə istəyir, sanksiyanın icrası ilə bağlı. Yəni, bunu hansı necə istifadə eləmək istəyir, nə təklif edir əvəzində. Bu, açıq qalan suallara cavab taxmaq baxımından bugünkü görüş əhəmiyyəti daşıyır.
Ələkbər Rafoğlu. Bu arada Qərb mətbuatı yazır ki, Azərbaycan 2012-ci ildən sonra RLS-i Rusiyaya icarə verməyəcək, onu ABŞ-la birgə istifadə edəcək. Elə Dağıstanda yeni belə stansiya quran Rusiyada Qəbələni əldə saxlamaqda maraqlı görünmür. Yer gəlmişkən, Rusiya-ABŞ məsləhətləşmələri getdiyi bir gündə ABŞ səfiri N-4-ü də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində olub və jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, ABŞ Qəbələ RLS-in birgə istifadəsindən imtina etmir. Bu təklif Azərbaycanla müzakirə olunmalıdır. Yalnız bu müzakirələrdə Qəbələ RLS-in ABŞ-ın raket əleyhinə sisteminin tələblərinə nə qədər cavab verdiyini müəyyənləşdirmək olar. Xanım Dörs əlavə edib ki, sözü gedən məsələ Çexiyada və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin quraşdırılması planlarına alternativ olmayacaq. Azərbaycandakı ekspertlər bu bəyanatı təsadüfi saymırlar. Onların qənaətincə, ABŞ-ın Qəbələyə marağı artır və bu da onun Qəbələ RLS-i qlobal şəkildə raket əleyhinə sistemin bir hissəsi kimi görməsi ilə bağlıdır. Amma bununla belə yerli ekspertlər onu da xatırladırlar ki, Qəbələ artıq köhnəlib və onun imkanları məhduddur. Bu yüzden de politolog Rasim Musabəyev deyir ki, Vaşinqton Moskvanın təklifindən asılı olmadan Çexiyada və Polşada planlarını gerçəkləşdirməyə hazırdır.
Şahnaz Bəylərqızı bugün Bakıda başlayan Rusiya-Azərbaycan məsləhətləşmələri haqqında danışdı. Məsləhətləşmələr Qəbələ RLS-lə bağlıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İnterneti qadağan eləməklə heç nəyə nail olmaq mümkün deyil. Bunu hətta dünyanın ən repressiv rejimlərindən olan Türkmənistan da bu yaxınlarda başa düşdü və bağlanmış internet kafelərini yenə açdı. Artıq dünyada internet istifadəçilərinin sayı 1 milyardı keçib. İnternet qəzetlər, internet dükanlar, internetlə təhsil bütün bunlar insanların həyatına daha çox nüfuz eləməyə başlayır. Azərbaycanda da internet kafelərini evdən beynəlxalq şəbəkəyə qoşulanların sayı ildən ilə artır. Rabitə və İnformasiya Nazirliyinin məlumatına görə, Azərbaycanda təxminən 800 min internet istifadəçisi var. Amma keçmiş Sovet ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda internetin inkişafına maneələr hələ də qalmaqdadır. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Yaltaq insanın özüdür ki var O insan ki mənliyini, kişiliyini Şərq bazarında axşam bazarı adı ilə Ucuz qiymətə satar Özünü, hər bir sözünü alçaqlaşdırar
Bu, son bir ildə üç dəfə bağlanan, hakimiyyətə tənqidi mövqeyi ilə seçilən TİN Söhbəti.com saytındandır. Saytda yaltaq adlandırılan mahnının bir hissəsidir. TİN Söhbəti saytında yaltaq kimi onlarla bu qəbildən adlanan mahnı lətifələr və xəbərlər yer alır. Sayt dəfələrlə Azərbaycan istifadəçiləri üçün bağlansa da, onu xaricdən açmaq mümkün olub. Azərbaycanın internet məkanında son bir ildə iki sayt, Susmayaq Biz və TİN Söhbəti.com-a giriş qapansa da, Azərbaycan internetində söz, fikir azadlığı Mərkəzi Asiya ölkələrlə müqayisədə daha yüksəkdir. Ən azından ona görə ki, Azərbaycanda indiyə kimi həm müxalifət saytları, həm də QHT saytları fəaliyyət göstərir. Mərkəzi Asiyada isə bu vəziyyət tamamilə əksinədir. Təkcə Tacikistanda deyil, o cümlədən Özbəkistan və Türkmənistanda da internetdə müxalifət, insan hüquqlar təşkilatlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının saytlarına girişə qadağa qoyulub. Özbəkistanda hətta Azadlıq Radiosu və BBC də hökumətin süzgəcindən keçirilib. Özbəkistanda adi internet kafelər dövlətlə əlbir işləməyə məcbur ediliblər. Paytaxt Daşkənddə adının çəkilməsini istəməyən internet kafe sahibi deyir ki, hökumət nümayəndələri tez-tez onun kafesinə baş çəkir, istifadəçilərin hansı saytları açdıqlarını öyrənir.
Onlar daim yoxlayırlar. Burada müfəttiş orqanı var ki, o Özbək Telekom Milli Telekommunikasiya Operatoru adı altında fəaliyyət göstərir. Adətən onlar gəlir və yoxlayırlar.
Kafe sahibi deyir ki, internet xidməti göstərənlərə əvvəlcədən xəbərdarlıq olunub ki, pornoqrafik və siyasi saytlara girmək olmaz. Tacikistanda isə ötən ay prezidentin təkidi ilə parlament interneti məhdudlaşdıran yeni qanun qəbul elədi. Yeni qanunla internetdə böhtan, yalan yazılar yerləşdirən taciklər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Qanunu pozanlar ya böyük məbləğdə cərimə olunacaq, ya da ki, 2 ilə qədər azadlıqdan məhrum ediləcəklər. Taciklər deyir ki, hökumət internet web saytlarını bağlaya bilmir deyə internetdəki azadlığı müxtəlif vasitələrlə boğmağa çalışır. Məsələn, Türkmənistanda sabiq prezident Saparmurat Niyazovun dövründə internetə ümumiyyətlə evdən qoşulmağa qadağa qoyulmuşdu. İndiki prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov isə yenicə prezident keçən kimi bütün ölkədə internet kafelərin açılacağına söz verib.
Bugündən başlayaraq Aşqabaddan tutmuş bütün şəhərlərdə internet kafelər açılacaq. Biz bütün məktəb və universitetlərin internetə çıxışı olması istiqamətində iş aparırıq.
Düşmən prezidentin vədlərinə baxmayaraq indiyə kimi nə müxalifət, nə insan hüquqları, nə də müstəqil media saytlarına giriş var. Saytlar hökumətin nəzarəti altında hələ də bağlı saxlanılır. Türkmənistanda internetdən istifadə edənlər üçün digər bir çətinlik isə qiymətlə bağlıdır. Orta əmək haqqının 70 dollar olduğu Türkmənistanda bəzi kafelər internetin bir saatını 4 dollara satır. Orta Asiya ölkələrində də Azərbaycanda olduğu kimi əsas istifadəçilər yenə də gənclərdir. İnternet kafelərə gələn gənclərin əksəriyyəti isə klublara ya oyun oynamağa ya da öz elektron adreslərini, e-maillarını yoxlamağa gəlir. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyir ki, Azərbaycanda internet istifadəçiləri üçün elə bir senzura yoxdur, baxmayaraq ki, son bir ildə 2 sayt bağlanıb. Tənqidi mövqeyi ilə seçilən tinsöhbəti.com və ölkədə qiymət artımına etiraz eləyən susmayaq biz saytlarının bağlanması Osman Gündüzün fikrincə insanlarda internetə marağı daha da artırıb.
Bu cür hadisələr ictimaiyyətin diqqətini internetə daha çox internetə cəlb olunmasına səbəb olur. Beynəlxalq təşkilatların diqqəti buna cəlb olunur. Beynəlxalq təşkilatlar bununla bağlı deyək ki, müəyyən təsirlər görəndə buradakı dövlət orqanlarının, deyək ki, dövlət qurumlarının, müvafiq dövlət qurumlarının bununla bağlı müəyyən reaksiyalar olur və diqqət artır. Düzünü deyim ki, son dövrlərdə hakimiyyət tərəfindən bunu qeyd etmək lazımdır. Azərbaycan internetin inkişafıyla bağlı birbaşa büdcədən vəsaitlər ayrılır. Yəni bu görünən tərəf budur.
İnternet forumun prezidenti deyir ki, Azərbaycan internetində əsas bir problem var, o da ki, monopoliyadır.
Bizdə bu dəqiqə ciddi problemlər var internetdə. Elə bil ki, bu inkişafın qarşısına dəngidən amillər var. Məsələn, çoxları üçün də qəribə görünür, bizdə Azərbaycan internetində nəyin monopoliya var. Yəni baxmayaraq ki, Bakı şəhərində 35-40 provayder var. Bu 35-40 provayder qlobal şəbəkəyə, internetə qoşulmaq üçün bir şirkətin xidmətindən istifadə edir. Yəni o bir şirkətdə nəsə baş versə və sıram Azərbaycanda internet yoxdur.
Zəif internet sürəti olan Azərbaycanda istifadəçilər bəzən yarım saata, bir saata bir sənədi yükləməyə məcbur olsalar da, ekspertlər yenə də deyir ki, internet istifadəçiləri gündən günə artmaqdadır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajına qulaq astınız. Növbəti söhbətimiz isə Qarabağ haqqındadır. Daha doğrusu Qarabağın ən görməli, gəzməli şəhərlərindən olmuş Şuşa haqqında. Qarabağın Yerusəlimi, Frans Pres agentliyinin müxbiri Michael Mainville Şuşanı belə adlandırır. O şəhərdəki son vəziyyətlə bağlı reportaj hazırlayıb. Deyir ki, həm xristiyan ermənilər, həm də müsəlman azərbaycanlılar Şuşanı öz mədəniyyət mərkəzləri sayırlar. Azərbaycanlılar deyir ki, şəhəri 18-ci əsrdə salıblar, ermənilər isə Şuşanı Şuşi adlandırırlar və deyirlər ki, onun tarixi daha qədimdir. Michael Mainville deyir ki, şəhərin böyük hissəsi indi xarabalıqdır. Məscidlərin və kilsələrin də çoxu dağılıb. Şuşadakı erməni separatçı hökuməti bu yaxınlarda şəhəri ələ keçirmələrinin 15-ci il dönümü ilə bağlı iddialı bir plan açıqlayıblar. Şuşadakı tikilləri bərpa eləmək və şəhəri mədəniyyət və turizm mərkəzinə çevirmək. Şəhər administrasiya rəhbərinin müavini Samvel Arutunyan deyir ki, yenidən qurma işlərinə 10 milyon dollar xərcləmək istəyirlər. Amma Frans Presin müxbiri deyir ki, bu plan Şuşadan olan azərbaycanlı qaçqınları hiddətləndirib. Onlardan biri siyasi şərhçi Hikmət Sabiroğlu deyir ki, erməni separatçılarının Şuşanı erməni şəhərinə çevirmək cəhdi qəbul edilməzdi. Erməni separatçıları isə deyirlər ki, onlar bərpa işlərində Şuşanın müsəlman tarixinə də hörmətlə yanaşacaqlar. Bunu Frans Presin müxbirinə deyiblər. Deyiblər ki, məscidləri də bərpa eləyəcəklər, necə ki, məscidlərin birində indi geniş bərpa işləri gedir. Amma Frans Presin müxbiri deyir ki, Şuşada söhbətləşdiyi ermənilər azərbaycanlılarla bir şəhərdə yaşamaq istəmirlər. Bərpa edilən kilsədə keşiş Andreas deyir ki, burada müsəlman yaşamır, ona görə də məscidlər sadəcə tarixi abidələrdir. Frans Pres agentliyinin müxbiri Michael Mainville'in Şuşadan hazırladığı reportajın bəzi hissələrinə qulaq astınız. Amerikanın beynəlxalq antiterror koalisiyası üzrə İraqdakı müttəfiqlərindən bəziləri ya qoşunlarını ölkədən çıxarırlar, ya da onların sayını azaldırlar. Belə bir vaxtda Gürcüstan İraqdakı əsgərlərinin sayını 2000 nəfərə qədər artırıb. Azərbaycan isə İraqda kiçik bir kontingentlə təmsil olunur. Bu günlərdə onların heyəti yenə də rotasiya olunub. Azərbaycan indi hansı yolla getməlidir? Məsələn, Gürcüstanın yolu ilə getsə, qoşunlarını artırsa, bunun xeyri nə ola bilər? Bu haqda ekspertlər nə deyirlər? Siyasi şərhçi Hüseyn Bala Səlimovun söhbəti.
Daha çox əks tendensiyanın, hərbi kontingentinin azalmasının müşahidə olunduğu vaxtda Gürcüstanın bu qərarı maraq doğurmaya bilməz. O da maraqlıdır ki, hərbi kontingent əsasən İranla həmsərhəd ərazidə yerləşdiriləcək. Bizim üçün ən çox maraq kəsb edən isə budur ki, bəs Azərbaycan necə hərəkət edəcək? Özünü İraqdakı kontingentini artıracaq, yoxsa əksinə azaldacaq? Hələlik bununla bağlı hər hansı bir rəsmi açıqlama verilməyib. Bu yaxınlarda ABŞ-da keçirilən təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrdə də bu məsələnin müzakirə olunub olmaması məlum deyil. İlk rəsmi müzakirə Azərbaycan ilk dəfə İraqa hərbi kontingent göndərərkən parlamentdə açılmışdı. O vaxt bunun əleyhinə cəmi bir nəfər çıxış etmişdi ki, o da Komünist Partiyasının nümayəndəsidir. İndi prinsipial razılıq üçün ehtiyac yoxdur. Artıq belə bir razılıq var. Azərbaycanın müvafiq icra strukturları istənilən vaxt kontingentin artırılıb və ya azaldılması haqqında qərar qəbul edə bilərlər. Bəs bu məsələnin Azərbaycan üçün nə qədər önəmi var? Bunun həm siyasi, həm də hərbi tərəfi var. Siyasi tərəfi budur ki, belə əməliyyatlarda iştirak etməklə Azərbaycan siyasi dəstək qazanır, onun bir regional dövlət kimi əhəmiyyəti artır, xarici siyasətdə rolu güclənir. Düzdür, bunun daxili fəsadları da var. Adətən xarici dəstək qazanan Azərbaycan hökuməti daxili siyasətini sərtləşdirir, demokratik hüquq və azadlıqları məhdudlaşdırır. Azərbaycanın xarici siyasi uğurları ilə daxili siyasət arasında bir tərs mütənasiblik var. Əslində isə belə olmamalıdır. Amma nə edirsən ki, Azərbaycanda hələ də təhlükəsizlik anlayışı ilə azadlıq anlayışı ziddiyyət təşkil edir. Bir-birinin əksi kimi qəbul edilir. Bu yaxınlarda Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyinin nümayəndəsi də bunu qeyd etdi. O dedi ki, Azərbaycanda belə hesab edirlər ki, maraqlar öhdəliklərdən üstündür. Bu həqiqətən də belədir. Azərbaycanda belə bir inam hökm sürür ki, ABŞ və Avropa son anda geosiyasi və geoiqtisadi, eləcə də enerji maraqlarını önə çəkərək demokratiyanın məhdudlaşdırılmasına göz yumacaq. Yerli müşahidəçilərin əksəriyyətinin fikrincə, təəssüf ki, bu belə də olur. Son vaxtlar demokratiya diqqət həqiqətən də azalıb. ABŞ və Avropa ən yaxşı halda negativ halları konstatasiya etməklə məşğuldurlar. Bu halları düzəltmək üçün Azərbaycanı hər hansı addıma vadar etmək istəmirlər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu təkcə ABŞ-ın və Avropanın günahı deyil. Azərbaycan öz geosiyasi və enerji resurslarından istifadə edərək məharətlə manevr edir. Qərb tərəfdən hər hansı təzyiqlə üzləşəndə Rusiyaya və digər MDB dövlətlərinə meyl edir. İranla münasibətlərini yaxşılaşdırır. Hal-hazırda Azərbaycan hakimiyyəti demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı müəyyən tənqidlərə məruz qalır.
Hüseyin Bala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə İZ proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa,
Dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı. Where do I
begin? Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabinin və Hənifə xanımın qızı həyat yoldaşı olan görkəmli ictimai siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşov sonralar yazmışdı ki, Hənifə xanım Elbrus dağlarının ətəyindəki gülçiçəkli ağılına yox. Xəzər sahilində ki, Bakı şəhərinə tali apardı. Burada onu həyat yoldaşı ilə şərəfli və zəhmətli bir həyat gözləyirdi.
Araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğlunun qeydlərinə bir az ara verib Zərdabi haqqında essenin müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlovu istəyirəm. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz yazınızdan çıxış etsək.
Təbii bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik, nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər, qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var. Və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni bax bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni Zərdabi dedi ki, dünyə ilə təmasda, sivilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni heç olmasa gəlib utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözəl normal ola bilər. Amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Qafqaz dairə müdürünə raport. 4 May 1873-cü il. Zat əliləri.
Əgər Zərdabi deyirdisə ki, qəzet həyatın cüzcüsüdür,
bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi.
İş teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir. İlk məktəb, ilk teatr, ilk qəzet və Zərdabi, yəni yeni tipli ailəni də qurdu, oxumuş qadından. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetin vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyasi, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Abbas müəllim deyirdi ki, Azərbaycanın tarixində iki böyük kişi və iki böyük qadın var. Bunlar ər-arvad olublar, bunlardan Həsən bəy Zərdabi və Hənifə xanım Zərdabi əkinçinə ərsiyə gətiriblər.
Əmican, eşitmişsəmi ki? Baxdı ki, vadə müsəlman qardaşımız Həsən bəy Məlikov əkinçi ismində bir qəzetə çıxardır. Tavsiyə xəbərlər yazır.
Böyük əli Məmmədquluzadə və onun xanımı Həmidə xanım Məmmədquluzadə isə Molla Nəsrəddinim.
Qadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
Hər iki xanım bu böyük məslək sahibinə arxa dayaq olublar və hər iki nəşrin tariximizdə yer tutmağında onların da böyük rolu var. Abbas müəllim bir şey deyirdi ki, bunlar özlərinə geniş bioqrafiya yazmayıblar və onların xanımlarının yazdığı xatirələr bioqrafiya xarakteri daşıyır.
Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Niyun romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu sualları cavablamalısınız. Əli və Niyun romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir?
və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimlər əksini tapıb. Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azir.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq. İndaliyyət dolmasının vədəsi yetişdi.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Həsən bəy kəndə tərcüman qəzeti gətirdirdi. O, bu qəzeti çox sevir və əkinçinin yetişdirməsi sayır, bəlkə özünə deyil, daha çox zərdab mollalarına gətirdirdi. Həsən bəy qəzeti mollaya verib deyirdi, al bu qəzeti minbərdə oxu, burada yazılanlar sənin nağıllarından daha faydalıdır.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bu günlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşə Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bu günümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
İsmail bəy Kaspiralı Əli bəy Hüseynzadəyə məktubu var. O məktubda yazırdı ki, Əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, türk tatar dünyası, müsəlman dünyası Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Amma orada da qeyd edirdi ki, əlbəttə indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sayıcə bizdən 2-3 dəfə azdır. Amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisi də görə biləsən. Bu bir işin ki, tək gözünü yox, dünyanı görə biləsən.
Cənab Hadi Qarabağinin həcvini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma ol cənab və onu fitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zikr olan həcvi tamam qazdırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırtmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi 1877-ci il, nömrə 8.
Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mədəniyyət və mənəviyyat tarixində bir neçə əsaslı sahənin banisidir. İlk teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir və mütəxəssislər son vaxtlar deyir ki, ilk operamızın yazılmağın da Üzeyir Hacıbəyovun ağlına o salmışdı ki, sən görürəm, istedadlı olansan, musiqi ilə maraqlanırsan, elə bir tamaşa yaz ki, oynayanlar musiqi də oxusunlar və Zərdabinin ölümündən bir il sonra ilk opera meydana gəldi. Mənim özümün bir kəşfim bu oldu ki, Həsən bəy Zərdabi həm də Azərbaycanın yeni tarixində nümunəvi ailə qurmağın banisi olub. O, Moskva Dövlət Universitetini qutarıb Bakıya gəlib Tiflisdə işlədi, Qubada işlədi, Bakıda işlədi, yaş keçirdi. Amma o, oxumuş bir müsəlman türk xanımı tapıb evlənə bilmirdi. Bir gün o, Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetini vərəqləyəndə, orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyahısı, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva.
Durup getdi Tiflisə, gimnaziyanın müdürəsi ilə məşğul oldu və məlum oldu ki, tale bu iki insanı bir-bir üçün yetirib. Müdürə də çox şad oldu ki, bu oxumuş, bu qabiliyyətli xanım Hənifə gedib dağlarda o vəhşi dağların arasını itib batmasın. Və onların toy mərasimi qurulmuşdu orada. Zərdabi milli ədənələrimizə çox hörmət eləyirdi. Molla gətirib orada kəbin kəstirmişdi.
Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Köhnə tanınmışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə deyirəm, təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı. Və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdən onu tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyərəm, ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardı. Başqa cür dözə bilməzdi. Yəni, Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı, həyatı daha ağır olardı. Yəni, bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qazetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyirik kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və hərbət Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı. Yəni həyatı əzab olardı.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Bakının mənafeyi Həsən bəyə çox yaxın idi. Dumanın deputatı kimi şəhərin ehtiyaclarına çox həssas yanaşırdı. Şəhərin keçmiş başçısı Rayevski Həsən bəyin dəfnində demişdi. Dumanın iclaslarında Həsən bəyin nitq və qeydləri olmasaydı, mən Bakının özünü idarə işlərini yoluna qoya bilməzdim.
Təhsil Müzeyinin qocaman əməkdaşı Aliyə Abbasova.
Hənifə xanım Məlikova birinci dərəcəli məktəbdə 1928-ci ildə şagirdləri ilə birlikdə çəkilib bu şəkil.
Əkinçinin çapı üçün mətbəənin pulunu kim versə yaxşıdır? Qubalı mülkədar Abdullah Ağabakı xanım. Bu barədə Zərdabinin Qafqaz Dairə Müdürünə yazdığı raport qalıb. orijinalı rusçadır.
Proshenye, pomeshchik, kubinskiy.
Qafqaz dairə müdirinə raport. 4 may 1873-cü il. Zat əlilləri. Kuba mülkədarı general mayor Abdullah Ağa Bakıxanov mənə 1000 manat pul verir ki, Bakıda tatar dilində pulsuz qəzet çıxarmaq üçün mətbə alım.
Həsən bəyin Bakı qubernatoruna yazdığı xahiş məktubu.
Uyevo privoshoditelstvu gospodinu.
Zat əlilləri, cənab Bakı qubernatoruna. Bakı real məktəbinin sabiq müəllimi Həsən bəy Məlikovdan xahişnamə. Bakı şəhərində müsəlman qızlar üçün 3 günlük kurs keçmək şərtilə məktəb açmaq istəyirəm. Zati aliləri, acizanə dərəcədə xahiş edirəm ki, belə bir məktəbin açılmasına icazə verirsiniz. İmza, xalq müşaviri Həsən bəy Məlikov.
Zərdabi Bakı dumasında çox nüfuzlu şəxs olduğundan onun xahişini yerə sala bilmirlər. Müsəlman qızlar məktəbdə oxumaq imkanı qazanırlar.
Proqramma Rusko-Tatarskaya Odnoklassnaya Shkoly dlya Musulmanok.
Müsəlman qızlar üçün Bakıda açılması təklif edilən Rus-Tatar məktəbinin proqramı. İlahiyyat, Tatar dili, yəni Türk dili, Rus dili, riyaziyyat, rəsm-xətt, biçib-tikmə.
Azərbaycanın 8 milyon 400 mindən çox vətəndaşı var. Bu rəqəmin həmin gün Həsən bəyin xatirəsini alanların sayı ilə müqayisəsi qanınızı qaraltmır ki? Və yaxud sualı biraz dəyişim. Həsən bəy Zərdabinin anılması kimlərin qanını qaraldır ki, abidəsindən tutmuş kitablarına, irsinə, xatirəsinə cən yumşaq desək, ügeyliyi var ortada.
Həsən bəy Zərdabi bu milləti inkişaf eləmiş xalqlar kimi görmək istəyəndə öz gənc xanımı təhsil görmüş Hənifə xanımla açıq paltarda, mədəni qiyafədə 19-cu əsrin 70-ci illərində Bakının küçələrinə çıxanda daşqala olunanda bəyəm onun qanı qaralmırdı.
O bu cəmaatı bizim üstümüzə qaldırır ha. Bura filan Hindistandır bəyəm.
Həm də deyirdin, bu milləti yetişdirmək lazımdır. Bu milləti yenidən əkmək, yenidən becərmək lazımdır.
Rus. Heç elə bil bizim millətdən deyil. Əki savadın var, heç tərcüməni elə pul qazan. Yoxsa yapışmısan bu qədətədən. Vallahi bundan heç gözüm sürüşmək. Bu şahdan vuruz. Ya İranın, ya da Osmanlının işbiyonudur.
Bu millətin bətnindən öz istədiyini çıxarmaq lazımdır. Bu baxımdan Zərdabi Azərbaycan xalqının ruhuna bir dəfəlik həkk olunurdu. Azərbaycan jurnalistləri və jurnalistliyə yaxın insanlar Həsən bəy Zərdabidən danışanda mütləq Hənifə xanımla da danışacaqlar. With her first hello, she gave
meaning to this empty world of mine. Həsən bəy Məlikovun iki oğlu Mithət və Səfət, iki qızı oğlu Pəri xanım və Qərib Sultan. Pəri xanım həyat yoldaşı Əli Mərdan bəy Topçubaşlı olmuşdur.
Həsən bəy deyərkən ağla ilk öncə mətbuat, media, qəzet sözlərinin gəlməsi Zərdabinin miqyasını daraltmır ki.
Çox dəqiq sualdır. Ona görə ki, bir söz nə desəm daraldır. Sözsüz ki, daraldır. Qazet böyük işdir, mətbuat da vacib işdir. Amma biz Zərdabi kimi şəxsiyyətə o davğanı yapışdırmışıq və elə bil Zərdabi münasibətdə nəsə məsuliyyətdən özümüzü qaçırmışıq. Halbuki Zərdabi bizə dəyişin deyib, əsas onun şuarı, əsas çağırışı, əsas üsyanı və mən nə qədər Zərdabi haqqında düşünürəm, nə qədər Zərdabi ilə məşğul olurum, hər dəfə özüm-özümə sual verirəm ki, yəni onun üsyanına, onun çağırışına bir cavab vermiş ki, ya yox. Ona görə Zərdabi Azərbaycanın yeni tarixi deməkdir. Zərdabi Azərbaycanın yeni düşüncəsi deməkdir. Zərdabi Azərbaycana modernizm, yəni modernizm o mənada yox, səhv əlasında modernizm demək. Yəni, bu mənada Zərdabi yazılarından da böyük insandır. Zərdabinin istəkləri ilə bir yerdə, yəni çalışdığı ilə bir yerdə, həyat keçirə bilməsi ilə, yəni məğlubiyyətləri ilə bir yerdə belə bir insandır və biz əlbəttə daim onun çağırışına cavab verməliyik, yaxud cavab verməyə çalışmalıyıq. Yəni, biz Zərdabidən danışarkən özümüz haqqında danışmayacaqsa, Zərdabidən danışmasaq daha yaxşıdır.
Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Nyon romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu sualları cavablamalısınız. Əli və Nyon romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? Və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dillə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimlər əksini tapıb.
Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azer.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq. Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşə Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bugünümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
Mərhum professor, bizim 20-ci əsrin əvvəllərindəki irsimizin cəfakir tədqiqatçısı Abbas Zamanov söhbətlərinin birində Zərdabiyə bu millətin elədiyi zülmlərdən danışın dedi. Bu kişinin corunu iki dəfə dağıtmışıq biz. İndiki məzar üçüncü dəfədir. O danışdı ki, 1907-ci ildə o tarixdə iz qoymuş Zərdabinin 3 yerdə dəfin mərasimi keçirilib. Onu Bibi Heybət məscidin həyətində aparıb basdırıblar. 37-ci ildə o məscidi yer üzündən silmək üçün yol çəkmək bəhanəsi ilə uçurublar. Zərdabinin də ailəsi repressiya olunmuşdu onda. Demək olar ki, ailədən çox az adam qalmışdı, qızı Qərib Sultan qalmışdı, o da dərin depressiya içində olub o vaxt. Xəbər eləyiblər, kim gəlib aparır burada? Bunlar iki nəfər adam tapıblar, gedib bir qutuda Zərdabinin cənazəsini, qalıqlarını gətirib şəhər qəbirsanlığında Hənifə xanımın həyat yoldaşının ayaq tərəfində bastırıblar. Goodbye! 1957-ci ildə illər keçəndən sonra Həsən bəy Zərdabi yada düşüb kimləri itirmişik ki, bu kişini biz neçə illərdir yada sala bilmirik. Onda Abbas müəllim deyir ki, Şıxəli Qurbanov Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində Təbliğat Təşkilat Şöbəsinin müdürü idi, millətsevər bir ziyalı. Bir gün dedim ki, Şıxəli, bu kişinin bir dəfə yubileyi olmayıbdır. Bunun ölümünün 50 illiyi yaxınlaşır. Həsənə bir yubiley keçirək dedi, bir qərar layihəsi yaz, nələr eləmək olar. Bir qərar layihəsi hazırladıq. Pardon, Mərkəzi Komitəyə Abbas müəllim xatırlayırdı. Şıxəli Qurbanov ona baxdı, dedi, hamısı yaxşıdır, bəs qəbrinin üstü abadlaşdırılsın. Sonra qəbri axtaranda məlum oldu, qəbir yoxdur. Arxivlərdə axtardıq ki, Bibi Heybət məscidinin həyətində 50 il əvvəl dəfn olunub, sonra bura sökülüb, yol çəkilib, tarixi abid olan o məscid də dağılıb. Axtardıq, qızın tapdıq, Qərib Sultanın. Getdi, qapını döydü, içəri keçdi, deyir, saçları ağarmış, əzablar çəkdiyi dərhal bilinən bir qadın bizi qarşıladı. Bir balaca söhbət dedi Zərdabinin qəbrin. Qəzəbləndi, deyir, əlinə keçən nə varsa atdı, indi də gəlmisi sümüklərin aparmağa. Verməyəcəm onu sümüklərin. Öyrəndik ki, deyir, buna yaxın insanlar içində bəstəkar Rauf, Hacıyev, burasın Abbas müəllimin dediklərinə mən əlavə eləyim ki, Hənifə xanım Zərdabi çox sayda kimsəsiz uşaqları götürüb öz övladı kimi tərbiyə eləmişdi, şübhəsiz Həsən bəy ilə bərabər. Rauf Hacıyevin anasını da o kimsəsiz bir qız kimi götürüb öz qızı kimi Hənifə xanım tərbiyə eləmişdi və qızı Qərib Sultana bacı eləmişdi onu və Rauf Hacıyev haqlı olaraq Həsən bəy Zərdabini özünə baba bilirdi. Abbas müəllim deyir ki, Rauf Hacıyevi tapdıq və o bir təhər dedi ki, Sünni Həsən qızıdır da, bir tayar mən onu yumuşaldaram. Yumuşatdı və qəbrin yerin öyrəndik. Bir qrup filoloq və bioloq tələbi ilə getdi şəhər qəbirsanlığında əlimizdə külünk, bel, buranı qazırıq, bir şey yox oranı. Birdən qəbrin sol küncündə bir taxta ilişdi. Uşaqlar qazıb gördülər, biri çıxartdılar deyir. Biz o toz torpağa bulaşmış yeşiyi göz yaşları ilə istatdıq, palçığa bulaşmışdı Abbas müəllim deyirdi. Elə bil ki, dünyanın ən böyük sərvətini tapmışdıq biz. Hələ də Azərbaycan tarixinin yetirmədiyi və bundan sonra da yetirəcəyi isə bəlli olmayan bir insanın bu cür faciəli şəkildə, bu cür niskilli şəkildə qalıqları idi və o qalıqlar Fəxri Xiyabandakı indiki yerdə axirətə tapşırılıbdır. Bu Zərdabinin uyuduğu üçüncü qəbirdir. Bəlkə də onun nadirliyi, istisnalığı burada da özünü göstərdi ki, tariximizdə bu da onun bioqrafiyasında bir nadirlikdir ki, millət üç dəfə bunu dəfn edib.
Azadlıq Radiosunda bu radio dastanı söyləməyimizə yardımlarına görə professorlar Rəhman Bədəlov və Şir Məhəmməd Hüseynova, araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğluna və qocaman muzey işçisi Ali Abbasovaya təşəkkür edirik.
Mən İz Mədəniyyət proqramının aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi və reportyor Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyim.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində. 101.7.